Trečias skyrius. Sudužęs laivas. Diko Sendo šūktelėjimas sukėlė ant kojų visą įgulą. Laisvino budėjimo vyrai išbėgo į denį. Išėjęs iš savo kajutės, kapitonas Hulis nužingsniavo į laivo priekį. Mrs. Weldon, Nana ir net abejingasis pusbrolis Benediktas atsirėmę į dešinio borto relingą įdėmiai žiūrėjo jaunojo jūreivio nurodytą daiktą. Tik Negoras pasiliko kambariukštėje, kuriame buvo įtaisyta jo virtuvė, ir kaip paprastai, tik jis vienas iš visos įgulos matyt nesusidomėjo tuo susitikimu. Visi atidžiai stebėjo daiktą, besisupantį ant bangų už 3 mylių nuo piligrimo. Kasgi ten galėtų būti? Paklausė vienas jūreivis. Plaustas, atsakė kitas. Gal ant to plausto yra vargšų žmonių, išsigelbėjusių iš sudužusio laivo? Pasakė Mrs. Weldon. Pamatysime, atsakė kapitonas Hulis. Bet ten, man rodos, neplaustas. Ant šono parvirtęs laivo korpusas. O gal koks jūros žvėris, didžiulis žinduolis? Tarė pusbrolis Benediktas. Nemanau, atsiliepė Dikas. Tai kas tavo nuomonė? Paklausė Mrs. Weldon. Parvirtęs ant šono laivas, Mrs. Weldon, kaip sakė kapitonas. Man rodos net matyti, kaip blizga saulėje varių kaustytas jo kilis. Taip, iš tikrųjų, patvirtino kapitonas Hulis, o paskui atsigręžęs į vairininką pasakė, suk pavėjui per vieną rumbą, Boltonai, taikyk tiesiai į tą laivą. Klausau, kapitone, atsakė vairininkas. O aš laikausi savo nuomonės, pareiškė pusbrolis Benediktas, tikrai jūros gyvūnas. Jei taip, tai mes matome varinį banginį, atsiliepė kapitonas Hulis, nes jis tikrai tviska saulėje. Šiaip ar taip, pusbrolį Benediktai, pridūrė Mrs. Weldon, jūs sutiksite, kad tas banginis nebegyvas, nes aiškiai matyti, kad nejuda. Tai kas, pusseserė Weldon, spyrėsi pusbrolis Benediktas, ar pirmas kartas, kai laivai užtinka banginius, miegančius vandens paviršyje? Teisybė, patvirtino kapitonas Hulis, bet šiandien ten ne banginis, o laivas. Pažiūrėsim, atsakė pusbrolis Benediktas, kuris beje už vieną retą vabzdį būtų atidavęs visus arktinių ir antarktinių jūrų žinduolius. Vairuok, Boltonai, vėl šūktelėjo kapitonas Hulis. Neprisileisk skeveldros, plauk ne arčiau kaip per Kabeltovą. Mes tiems griaučiams jau negalime pakenkti, bet jie gali aplamdyti mūsų šonus, ir man anaip tol nesinorėtų, kad piligrimas bakstelėtų į juos. Kreipk laivą, Boltonai, kreipk! Piligrimas, plaukęs link tos skeveldros, pasuko truputį į šalį. Brigantina dar buvo per mylę nuo apvirtusio laivo. Jūreiviai smalsiai jį stebėjo. O gal jo triume slypi brangus krovinys, kurį pasisektų perkelti į piligrimą? Yra žinoma, kad už tokį išgelbėjimą trečdalis išgelbėtosios vertės atitenka gelbėtojams. Ir šiuo atveju, jei krovinys nenukentėjęs, įgula, kaip sakoma, susičiuptų gražų laimikį, būtų šioks toks atlygis už nepavykusią medžioklę. Po 15 minučių piligrimas jau buvo mažiau kaip per 0,5 mylios nuo sudužusio laivo. Tai iš tikrųjų buvo laivas, kyšojo dešinysis jo šonas. Apsemtas iki falšborto, jis buvo taip pasviręs, jog būtų buvę neįmanoma išsilaikyti ant jo denio. Stiebų nei ženklo. Kybojo tik vienas kitas virvagalis ir nutrauktos grandinės. Dešiniajame borte žiojėjo pramušta plati skylė. Šitas laivas susidūrė su kitu laivu, šūktelėjo Dikas Sendas. Taip be abejo, atsakė kapitonas Hulis, ir tik per stebuklą iš karto nenuskendo. Jeigu jis susidūrė su kitu laivu, pasakė Mrs. Weldon, tikėkime, kad jo įgula paėmė tie, kurie užplaukė ant jo. Taip, tikėkime, Mrs. Weldon, atsakė kapitonas Hulis. Bet galimas daiktas, kad įgula po susidūrimo turėjo gelbėtis savo pačios valtimis, jei laivas kaltininkas nuplaukė savo keliu. Deja, šitaip kartais pasitaiko. Negali būti, juk tai nežmoniška, kapitonė Hulį. Taip, Mrs. Weldon, taip. O pavyzdžių netrūksta. Sprendžiant iš to, kad nematyti nei vienos valties, įgula greičiausiai paliko laivą. Ir jei nelaimingųjų nepaėmė anas laivas, Aš linkęs manyti, kad jie bandė prisikasti prie kranto, bet bijau, kad nieko neišėjo. Taip toli nuo čia Amerikos žemynas ir Okeanijos salos. Kažin, ar paaiškės kada nors šios katastrofos paslaptis? Tarė Mrs. Weldon. O gal kas liko ant denio iš įgulos? Vargu, Mrs. Weldon, atsakė kapitonas Hulis. Mus jau būtų pastebėję ir davę ženklą. Beje, mes to jau įsitikinsim. Dar daugiau kilkyvėja, Boltonui, dar, šūktelio kapitonas Hulis ranka parodė skrypti. Piligrimas atsidūrė tik už trijų kabeltovų nuo sudužusio laivo ir nebeliko abejonės, kad įgulos jame nėra. Staiga Dikas Sendas mostelėjo, liepdamas visiems nutilti. Klausykite, klausykite, sušuko jis. Visi pastatė ausis. Lyg šuo loja, šūktelėjo Dikas. Iš tiesų, tolumoje iš laivo korpuso aidėjo šuns lojimas. Ten tikrai buvo gyvas šuo. Jis matyt negalėjo išlysti, nes liukai greičiausiai buvo hermetiškai uždaryti. Bet piligrimo keleiviai jo nematė, dar nebuvo pasirodęs apvirtusio laivo denis. Jei ten būtų tik šuo, tarė Mrs. Weldon, turime jį išgelbėti, kapitone. Taip, taip, sušuko mažasis Džekas. Išgelbėkime, aš duosiu jam ėsti, jis mus mylės. Mama, einu atnešti jam gabalėlio cukraus. Nereikia, vaikeli, nusišypsojo Mrs. Weldon. Aš manau, kad vargšas gyvulėlis labai išbadėjęs ir jam bus gardžiau paprasčiausia putra. Tai atiduok jam mano sriubą, šūktelėjo Džekas. Aš galiu jos ir nevalgyti. Tuo tarpu šuo lojo vis garsiau. Tarp abiejų laivų buvo daugų daugiausia 300 pėdų. Staiga ant dešiniojo falšborto pasirodė didžiulis šuo. Įsikibęs į jį, jis lojo dar smarkiau. Hovikai, atsigrėžė kapitonas Hulis į piligrimo bocmaną. Palik laivą dreifuoti, nuleiskite valtį. Laikykis, šunelį, laikykis, sušuko Džekas ir šuo tarsi atsakydamas dusliai sulojo. Piligrimo būrės buvo skubiai pakreiptos taip, kad laivas beveik nejudėjo, sustojęs už pusės kabeltovo nuo sudužusio laivo. Valtis buvo nuleista, ir ją toj pat iššoko kapitonas Hulis, Dikas Sendas ir du jūreiviai. Šuo vis lojo. Bandė išsilaikyti įsikibęs į falšbortą, bet tolydžio slydo atgal ant denio. Dabar rodės, kad jis kviečia nebe tuos, kurie plaukė prie jo. Gal šaukia jūreivius ar keleivius, įkalintus sudužusiame laive? Nejaugi laive yra gyvų žmonių, galvojo Mrs. Weldon. Piligrimo valtis jau buvo beveik priplaukusi prie apvirtusio korpuso. Dar vienas kitas ir klumostas. Staiga šuns elgesys pasikeitė. Iš pradžių savo lojimu kvietęs gelbėtojus paskubėti, dabar šuo plėšyte plėšėsi, nesitverdamas pykčiu. Kas tam šuniui darosi, pasakė kapitonas Hulis, kai valtis plaukė pro laivo galą prie tos denio dalies, kuri buvo panirusi į vandenį. Nei kapitonas Hulis, nei piligrime likę žmonės, žinoma, nepastebėjo, kad šuo ėmė plėšytis kaip tik tuo metu, kai iš virtuvės išėjęs Negoras pasuko link laivo bako. Nejaugi šuo pažinojo ar atpažino laivo virėją? Sunku patikėti. Šiaip ar taip, žvilgtelėjęs į šunį ir neparodęs jokio nustebimo, Negoras vis dėlto suraukė antakius, apsisuko ir grįžo į kubriką. Tuo tarpu valtis apiplaukė laivo paskuigalį, kur buvo matyti užrašas Valdekas. Valdekas ir jokio nurodymo, kuriam uostų laivas priskirtas. Bet iš korpuso formos ir tam tikrų smulkmenų, kurias jūreivis pastebi vos tik užmetęs akį, kapitonas Hulis suprato, kad laivas amerikiečių. Beje, tai patvirtino ir jo vardas. Tas korpusas visa, kas liko iš didelio 500 tonų talpos brigo. Valdeko priekyje žiojėjo didelė skylė. Ten ir buvo suduotas smūgis. Korpusui apvirtus, skylė iškilo 5 ar 6 pėdas virš vandens. Štai kodėl brigas dar buvo nenuskendęs. Ant denio, kurį kapitonas Hulis dabar matė visą, nebuvo nei gyvos dvasios. Šuo pasitraukęs nuo falšborto, nuslydo pasvirusiu deniu iki atviro centrinio liuko ir lojo, čia įkišėsi jį galvą, čia lauke. Šuo tikriausiai ne vienas laive, pasakė Dikas Sendas. Tikriausiai, atsakė kapitonas Hulis. Valtis dabar plaukė pagal kairį į falšbortą, pusiau panirusi į vandenį. Jei būtų bent kiek stipriau subangavus jūra, Valdekas, žinoma, tuoj pat būtų nuskendęs. Brigo denis buvo švarutėlis kaip nušluotas. Stovėjo tik grotstiebio ir fokstiebio drūtgaliai. Stiebai buvo nulaužti 2 pėdos aukščiau Petnerso ir matyt griuvo laivams susidūrus kartu su vantais ir virvėmis. Tačiau aplink Valdeką, kiek aprėpė žvilgsnis, neplūdurėvo jokia nuolauža. Piršosi išvada, kad katastrofa įvyko prieš keletą dienų. Jei kas ir išliko gyvas po susidūrimo, pasakė kapitonas Hulis, nelaimingosius reikia manyti pribaigė alkis ir troškulys, nes kambuza tikriausiai užlėjo vanduo. Laive turbūt rasime tik lavonus. Ne, šūktelėjo Dikas Sendas, ne, šuo taip nelotų, ten yra gyvų žmonių. Ir jis pašaukė šunį. Šuo, atsiliepdamas į jaunuolio balsą, nušliaužė deniu į jūrą ir vargais negalais prisikasė prie valties. Toks jis buvo išsekęs. Jūreiviai įtraukė jį į valtį ir jis godžiai puolė ne prie duonos, kurią jam atkišo Dikas Sendas, o prie kubiliuko su gėlu vandeniu. Vargšas šunelis miršta iš troškulio, sušuko Dikas Sendas. Ieškodama patogesnės vietos priplaukti, valtis atsitraukė nuo Valdeko per porą sieksnių. Šuniui greičiausiai pasirodė, kad jo gelbėtojai nenori užkopti ant denio, nes sugriebęs Dikas Sendą už skverno, vėl garsiai ir gailiai sulojo. Jūreiviai suprato. Šuns elgesys, lojimas, buvo tokie pat aiškus, kaip žmogaus kalba. Valtis tuoj pat priartėjo prie kairiojo borto kliuzo. Jūreiviai stipriai ją pririšo, o kapitonas Hulis ir Dikas Sendas, užlipę ant denio su šunimi, šiaip taip prisliogė prie liuko tarp abiejų nulaužtų stiebų. Per liuką abudu sulindo į triumą. Vandens apsemtame Valdeko triume nebuvo jokių prekių. Balastas brige buvo smėlis, kuris dabar nuslinkęs į kairę pusę, savo svoriu laikė laivą ant šono. Čionai nebuvo ko gelbėti. Žmonių čia nėra, tarė kapitonas Hulis. Nėra, atsiliepė Dikas Sendas, nuėjęs į triumo priekinę dalį. Bet šuo, likęs ant denio, vis lojo, tarsi būtų norėjęs dar įsakmiau atkreipti kapitono dėmesį. Grįžtam, pasakė kapitonas Hulis. Abu vėl užkopė ant denio. Šuo pribėgo prie jų ir ėmė vadinti link juto. Jie nusekė į kandin. Ten, kajut kompanijoje, ant grindų tysojo 5 kūnai, greičiausiai 5 lavonai. Aiškioje dienos šviesoje, prasiskverbusioje pro viršutinį liuką, kapitonas Hulis pamatė, kad tai negrų kūnai. Dikas Sendas visus apžiūrėjo ir jam pasirodė, kad nelaimingiai dar kvėpuoja. Į piligrimą, šūktelėjo kapitonas Hulis. Buvo pašaukti ir abu jūrininkai likę valtyje. Jie padėjo išnešti nelaimingosius iš kajut kompanijos. Darbas buvo nelengvas, bet po valandėlės visi 5 negrai gulėjo valtyje, tačiau nė vienas nepajuto, kad jie gelbstimi. Kapitonas Hulis tikėjosi, kad keletas lašų stiprinančių vaistų ir atsargiai piltas gurkšnelis vėsaus vandens juos atgaivins. Piligrimas stovėjo už pusės kabeltovo nuo sudužusio laivo ir valtis kaip mat priplaukė prie jo. Buvo nuleistas nuo didžiosios rėjos gordenis ir negrai, kiekvienas atskirai, užkelti ant piligrimo denio. Šuo taip pat nebuvo užmirštas. O, vargšai, šūktelėjo Mrs. Weldon, pamačiusi tuos 5 nejudančius kūnus. Jie gyvi, Mrs. Weldon, ir mes juos išgelbėsime, taip, išgelbėsime, pasakė Dikas Sendas. Kas juos ištiko? Paklausė pusbrolis Benediktas. Palaukite, kol jie atsigaus, atsakė kapitonas Hulis, tada ir papasakos. Bet visų pirma, įlašinkime keletą lašų romo į vandenį ir duokime jiems išgerti. Ir atsigrėžęs sušuko, negorai! Išgirdęs šį vardą, šuo pašoko, tarsi pajutęs grobį, pasišiaušė, išsižiojo. Negoras nesirodė. Negorai! Dar kartą šūktelėjo kapitonas Hulis. Šuo vėl baisiai piktai surzgė. Negoras išėjo iš virtuvės. Vos tik jis pasirodė ant denio, šuo puolė jį, taikydamasis griebti už gerklės. Virėjas atstumė šunį žarstekliu, kurio buvo apsiginklavęs. Pora jūreivių šiaip taip jį numaldė. Jūs pažįstate šį šunį? Paklausė kapitonas. Aš? Atsakė Negoras. Niekad nesu jo matęs. Keista, sumurmėjo Dikas Sendas.